Språk truet og øvet vold mot medlemmer av DNS. Tilsvarende gjelder også for åpent bekjennende sympatisører av disse organisasjonene og de raseteorier de forfekter. Slike personer vil for fremtiden ikke kunne løse billett til DNS arrangementer og møter. Dette gjelder ikke noen av andre politiske organisasjoner og lag, eller medlemmer og sympatisører av disse som opptrer i den politiske debatten. Hvis personer som er organisatorisk tilknyttet noen av disse organisasjoner, lag, skulle spre eller forsøke å spre klart rasistisk propaganda fra DNS talerstol, skal det tas kontakt med vedkommende lag og organisasjon for eventuelle forføyninger mot vedkommende gjøres gjeldende. Dette er undertegnet styre i DNS, AUF-stud og NKS ved Universitetet i Oslo.
Det neste til referatet er diskusjonsutvalget ved Harald Thoresen.
Diskusjonsutvalget i DNS hadde møte mandag den 24.2.1975. Utvalget skulle ta standpunkt til om et av de innkommende forslag til endring og tillegg til DNS's lover hadde kommet tidsnok i forhold til tidsfristene i samfunnets lover, paragraf 13. Jeg siterer her de avsnittene i paragrafen som er aktuelle. 13, tredje ledd. Innkalling til generalforsamling samt dagsorden for denne skal være oppslått senest 14 dager på forhånd. Til ekstraordinær generalforsamling er likevel kunngjøring på medlemsmøte eller generalforsamling innen denne frist tilstrekkelig dersom oppslag skjer så snart som mulig. Foruten de saker som ellers er nevnt i lovene, kan forslag om forandring av samfunnets lover, om salg av samfunnets faste eiendom, om opptakning av lån bare avgjøres på generalforsamling. Slike forslag må være oppslått senest samtidig med innkallingen. Forslag til endret ordlyd av lovforslag må være oppslått senest 7 dager før generalforsamlingen. Paragraf 47, fjerde ledd, gjelder tilsvarende om slike forhold. Et lovforslag, undertegnet Kjell Dale og Søren Hjelm Friis, ble kunngjort en uke før denne ekstraordinære generalforsamling. Vilkåret i henhold til paragraf 13 for at dette lovforslag kunne behandles i dag, er at det er å anses for, sitat fra paragraf 13, forslag til endret ordlyd til av lovforslag. Under behandlingen av dette spørsmål i diskusjonsutvalget, delte diskusjonsutvalget seg i et flertall og et mindretall. Flertallet mente: når det gjelder spørsmålet om Dale-Friis-forslaget er oppslått i overensstemmelse med fristen i paragraf 13 tredje ledd, jamfør paragraf 13 fjerde ledd, mener flertallet i diskusjonsutvalget følgende. Paragraf 13 fjerde ledd bestemmer at forslag til endring av lovene må være oppslått senest samtidig med innkallingen, det vil si 14 dager før generalforsamling. Forslag til endret ordlyd av lovforslag kan imidlertid behandles hvis det er oppslått senest en uke før generalforsamlingen. Dale Friis' forslag ble slått opp lørdag 22.2. Flertallet mener at dette forslag ikke er å anse, som et forslag om endring av ordlyd i det første framlagte forslag, men er å anse som et nytt lovforslag. Dale Friis' forslaget kommer inn under lovens paragraf 7 om inndragning av medlemskap og berører ikke realiteten i det opprinnelige forslag som dreier seg om endringer i paragraf 5 om retten til medlemskap. Dette votum i diskusjonsutvalget er underskrevet av Odd Arvid Storsveen, Sverre Tvedt Gunnarsen, Kari Næss, Harald Thoresen. Mindretallet i diskusjonsutvalget vil bemerke: lovens paragraf 13 forlanger at forslag til endret ordlyd av lovforslag må være oppslått senest 7 dager før generalforsamlingen. Denne bestemmelsen tar sikte på å sikre at medlemmene ikke er tvunget til bare å godta eller forkaste et forslag som på vanlig måte slått opp innen 14-dagersfristen, samtidig som man på, denne an, på den andre siden sikret at alle forslag kjent for medlemmene i god tid i forveien. Etter mindretallets mening tar lovenes formulering endret ordlyd, ikke bare sikte på rent redaksjonelle endringer, men skal gi full adgang til realitetsendringer. Styrets opprinnelige forslag tok sikte på å utelukke nazistiske provokatorer og lignende fra samfunnsmøter. Medlemmer som ikke fornøyd med denne måten styrets forslag hindrer deltagelse av slike elementer på, har fremmet et avvikende forslag som også gir mulighet for utelukkelse. Mindretallet mener dette et endringsforslag som fremsatt innenfor lovens tidsramme. Det kan i denne forbindelse ikke spille noen rolle at endringsforslaget foreslått redigert inn under en annen paragraf enn det opprinnelige forslag. Mindretallet består av Lars Borge Andersen, Kjell Dale og Åke Hartmann. I tillegg til dette vedtaket så fattet desisjonsutvalget et enstemmig vedtak, hvor desisjonsutvalget enstemmig innstiller eller henstiller til begge forslagstillerne om at generalforsamlingen utsettes slik at ordlyden i begge de foreliggende forslag kan endres slik at de blir bedre egnet til eventuelt å komme inn i samfunnets lover. Denne henstilling ikke tatt til følge av forslagstillerne, og det foreligger da kun ett lovforslag til votering i dag.
Før vi går videre på referatet, vil jeg gi en opplysning om at den siste platen til Vømmel blir sendt ned i foyeren. Det heter Vømlingen. Det noen flere som tegnes til referatet, så vi ber om å fatte seg i korthet. Og ikke ta opp noen andre saker enn det som spesielt på denne generalforsamlingen. Hvis det andre saker, så kan de takkes opp på referatet på hovedmøtet. Det flere til referatet? Jørn Johansen, DKSF.
Bare for vår del si for DKSF at de støtter mindretallets uttalelse i desisjonsutvalget. Vi mener at de forslag som fremlagt her fra Søren Kjell Dale, det et alternativt forslag til Rød Fronts forslag. Vi må se på realiteten i denne saken. Vi mener derfor at mindretallet her best har vurdert situasjonen. Takk.
Gustland til referatet.
Ja, jeg mener det helt klart at dette ikke et alternativt forslag, siden blant annet jeg kan støtte begge. Det ene forslaget som det ble lagt frem, et spørsmål om utelukkelse på både politisk grunnlag og på ordensmessig grunnlag, mens det andre et forslag om strengere straffereaksjoner overfor folk som lager bråk på møtene. Når det gjelder det siste forslaget fra Grand Cross, så vi som sagt enige i det. Vi enige at det kan være nødvendig med en strengere eksklusjonsparagraf enn den vi har nå, som bare rettet inn på å utelukke folk for et semester av gangen, dersom de lager bråk gjentatte ganger. Og vi mener med bakgrunn i dette, og med bakgrunn i det som DKSF nå sier, at et sånt forslag skulle få overveldende oppslutning på en generalforsamling, samtidig som det vel ikke noe som tilsier at det nødvendig å ta opp et sånt forslag her i dag, siden de folka det gjelder allerede utelukket for et semester, som vi har grunnlag for i de nåværende lovene. Derfor så skulle det i og for seg være mulig å fremme det på generalforsamlingen den 10. mai, og det skulle da være sikret av stor støtte, og være sikret at disse folk også ble holdt ute videre, de som laget bråk.
Kjell Dale til referatet, og vi blir igjen folk fatter seg i korthet.
Ja, jeg skal få lov til å lese dette forslaget fra så Kjell Dale og Søren Hjelm Friis har lagt frem, bare så folk skal være klar over hva det går ut på. Og vil bare da understreke at det ikke ment som et supplement til Rødfront sitt forslag. Det ment som et alternativ til Rødfront sitt forslag. Og det var derfor meningen det ville derfor vært en fordel om de ble tatt opp samtidig. Jeg skal ta og lese det. Ved misbruk av medlemskort, dersom innehaveren overtrer kroreglementet, ved forstyrrelse av samfunnsmøter, samt ved trusler eller voldsbruk mot DNS-medlemmer, kan saker bringes inn for desisjonsutvalget. I slike tilfeller kan kortet midlertidig beslaglegges inntil desisjonsutvalget har tatt sin avgjørelse om eventuell eksklusjon. Medlemmer kan ikke uten i særlig alvorlige tilfeller eller ved gjentagelser ekskluderes for lenger enn et semester. Takk.
Da ser det ut som vi får en debatt på det diskusjonsutvalget kommer, så vi foreslår i taletid på 2 minutter, og ikke adgang til replikker, og stryk under første innlegg. Kan det godkjennes? Ja, det godkjent. Harald Thoresen.
Jeg for så vidt enig i at det kunne vært ønskelig å behandle forslaget fra Dale Friis. Men for desisjonsutvalget var det å ta standpunkt til om dette forslaget var innenfor tidsfristen eller ikke. Når det gjelder forståelsen av lovenes uttrykksmåte endret ordlyd av lovforslag, så min oppfatning, og jeg tror de andre i desisjonsutvalgets flertals oppfatning, at dette begrepet endret ordlyd i lovforslag nok kan bety endring i realitet i noen grad. For eksempel hvis lovforslaget til Dale Friis gikk på presisering av NUF til nazistiske og rasistiske organisasjoner. Dette en utvidelse, en realitetsendring. Men det vi har her, det to forslag som på en klar, prinsipiell måte skiller seg fra hverandre. Det to vidt forskjellige prinsipielle måter å løse et problem på. Og desisjonsutvalget ville undergrave sin stilling hvis det skulle vri på lovende solid på denne måten her. Slik at jeg tror den juridiske tolkningen ganske klar, kanskje dessverre.
Nå det ingen andre som tegner seg til denne... Ja, et øyeblikk. Håka Hartmann.
Ja, jeg skal bare da få begrunne mindretallets innstilling til dette her. Så vidt jeg kan skjønne, så den debatten som rødfronterne her legger fram, det jo bare en sånn formell debatt for å skyve seg unna de politiske realiteter, for å slippe å ta opp et problem. Og jeg synes det nok så feigt at man da bare skyver seg inn under sånne finurlige lovfortolkninger. Det sånn typisk unge høyre taktikk når de ikke vil ta opp en ting på en skikkelig måte. Men det den siste taler sa, det var jo ganske klart at her var det to forskjellige måter å håndtere samme sak på. Samme sak, det samme problem som skal da tas opp i DNS sine lover. Og da har Rødfront kommet med sin måte å hindre uro, blant annet fra nazistiske grupperinger. Og den andre forslaget tar da opp en annen måte å håndtere dette problemet på, som da riktig nok prinsipielt forskjellig. Men det er ingenting som i det paragraf 13 som sier at ikke man kan endre prinsipielt på et lovframlegg. Og jeg synes at Rødfront nå skulle ta seg sammen og ikke snakke bare sånn filologi og sånn pedantisk lovfortolkning, men at de kan tør å snakke om de politiske realiteter og virkelig kan ta opp dette ordentlig politisk. Takk.
Harald Thoresen har bitt om saksopplysning.
Jeg støtter Kjell Dale Friis forslag. Jeg vil tenke meg å stemme for det i kveld hvis det hadde kommet opp. Jeg vil understreke at dette her ikke en formell manipulering. Den juridiske tolkningen synes jeg helt klar, og vi må se på hva som formålet med bestemmelsen. Formålet at når det lovforslag, så skal medlemmene av samfunnet ha anledning til i god tid, altså 14 dager, i forveien sette seg inn i dette lovforslaget. Her det to helt prinsipielt forskjellige lovforslag som fremme.
Det er jo en sak som... Da fortsetter vi videre. Debatten er avsluttet. Og det er ingen flere å tegne seg, og vi skal gå over på godkjenning av dagsorden. Er det noen som har innstigelse på dagsorden? Da ser det ikke ut for å være, så den er godkjent. Da skal vi gå over til behandling av forslag til vedtak. Og styret har et forslag om 4 minutter taletid på hver enkelt av de organisasjonene som har skrevet under på vedtaket. Kan det godkjennes? Og ingen replikker? Det er godkjent. Leif Gussland.
Den debatten som vi skal ha her i dag er en fortsettelse av den diskusjonen som vi hadde på generalforsamlingen i høst. Det er en videreføring av den, og det er en markering av at det har skjedd saker nå i vår som har gjort det nødvendig å ta opp denne diskusjonen på nytt. Da først og fremst de provokasjonene som førte til at møtet den 8. februar måtte brytes på grunn av bråk som ble stelt i stand av nazistiske elementer i salen. Hvis folk ser på lovforslaget, så er det begrunnet for utelukkelse på 2 områder. Det er en politisk begrunnelse, og det er en ordensmessig begrunnelse. Den ordensmessige siden av saken er grei. Den kan vi, som det også har kommet frem i andre forslag, takle på ulike måter. Og det må også være klart at uansett hva vi vedtar i lovsform, vi vil aldri ha noe garanti mot provokasjoner fra sånne elementer i salen. Men at det å understreke at det er en nøyaktig og en historisk lett påvisbar sammenheng mellom nazistenes ideologi og deres provokatoriske opptreden er ganske enkelt. Det har bestandig vært deres linje å skape grobunn for økt politisk oppslutning ved å lage provokasjoner, ved å skape stand uro, ved å skape kaos. Når det gjelder den rent politiske delen, så er det som begrunnelsen eller forslaget legger hovedvekta på spørsmålet om rasisme. Ifølge paragraf 135 i den norske straffeloven, så er det forbudt å spre rasistisk propaganda i Norge. Dette har også fagforeninger over hele landet tatt konsekvensen av ved å nekte nazistiske elementer medlemskap. Det har for eksempel Samfunnshus tatt konsekvensen av ved å nekte å leie ut lokaler til nazistiske organisasjoner. Og la oss da stille oss spørsmålet. Sprer disse folka rasistisk ideologi, eller gjør de det ikke? Det er et forholdsvis viktig politisk spørsmål, og jeg skal der lese opp et sitat fra et skriv som heter Samfunnets grunnvoll, hvor det står følgende. Nasjonalismen ønsker å se fyrste og statsmakt i spissen for det ekte norske folk som lydige redskaper for selvbevissthet, livsvilje og selvoppholdelsesdriften hos det sanne norske blodsfellesskapet. Og et skrift hvor Nasjonal Ungdomsfylking på siste sida oppfordrer til å organisere kampgrupper med sikte på å møte de stadig økende politiske motsetningene, slutter med et avsnitt som heter «De sanne menneskerettigheter», hvor jeg skal sitere 4. Enhver har rett til å føle trygghet for sitt materielle livsgrunnlag. Han kan derfor kreve at fremmede ikke blir tålt i fedrelandet, slik at de ved sine behov for hus, mat, klær og andre goder legger beslag på noen del av landets råstoffer. Denne rettighet betyr frihet. Det motsatte er undertrykkelse. Enhver har rett til å føle at fremtiden for hans avkom blir sikret. Det kan derfor kreve at fremmede og dets avkom ikke får konkurrere med hans eget folk eller oppnå rettigheter på linje med de. Enhver har rett til å få sin følelsesmessige harmoni og dermed sin helbred beskyttet. Individets naturlige følelser gjør opprør mot synet av fremmede i hjemmemiljøet. De må derfor tvinges til å bli borte fra boligområder, lokaliteter, distrikter og fedreland. Og til sist, enhver har rett til å bli styrt bare av egne rasefeller og ha bare slike som overordnede i alle forhold. Denne rettighet betyr frihet. Dette er den typen propaganda de folka sprer. Og det er klart en propaganda som er i strid også med norsk lovverk i dag. Det en propaganda som fagforeninger, som jeg sa tidligere, har tatt avstand fra, som folk I Norge har tatt avstand fra før krigen. Og det vi skal avgjøre her I dag, om vi skal godta at de skal stå her på den talerstolen I DNS, på like linje med andre politiske organisasjoner, og spre denne ideologien, og samtidig få ture fram med de provokasjonene som en avledning av denne ideologien. La oss slutte oss til fagbevegelsen også I denne saken. La oss stemme for lovforslaget.
Da det ingen fra AOF som har tegnet seg til begrunnelse av dette forslaget. Det noen som vil tegne seg nå, så har de 4 minutter halvtid. Det ser ikke ut for å være. Så da skal vi gå over til debatt på dette forslaget, og styre et forslag på taltid på 3 minutter, 1 minutt replikk og 1 minutt svarreplikk. Og strek under første innlegg. Jørn Johansen har tegnet seg til innlegg.
DKSF kan ikke godta eksklusjon av NUF på et politisk grunnlag. Vi tar på det sterkeste avstand fra NUFs politikk, som for eksempel fra deres avskyelige rasisme, fra deres forsvar fra juntaen I Chile og generelt fra deres antidemokratiske ideer. Men til tross for den prinsipielle og dyptgripende enighet som hersker mellom NUF og DKSF, så mener vi det ikke vil være riktig på et politisk grunnlag å ekskludere NUF. NUF som alle andre, har rett til å fremlegge sitt syn I DNS uavhengig av I hvilken grad de forakter deres politikk. Dette en rett som alle politiske organisasjoner må ha I et demokratisk samfunn. Det demokratiets styrke at man tillater politiske foreninger å arbeide hvis fremste mål å bryte ned og ødelegge det samme demokrati. Rød Front har hevdet at man kan få noe bortimot et slags nynazistisk oppsving dersom NUF slipper til på DNS talerstol. For det første det ikke noe groben for nynazisme I Norge. For det andre så har DNS en forsvinnende liten betydning I slik sammenheng. Derimot tror vi at dersom NUF skulle bli ekskludert, vil de kunne hevde at det blir undertrykt, at det blir fratt av sine demokratiske rettigheter og så videre. NUF vil ganske sikkert benytte seg av en slik situasjon til å prøve å skaffe seg selv økt oppslutning, til å forsøke å fremstille seg selv som noen slags martyr. Det vil derfor også være en taktisk bommert å utelukke NUF fra DNS. Det forslag som fremlegges dessuten I tillegg praktisk gjennomførlig. Selv om NUF som organisasjon blir ekskludert, kan man likevel ikke hindre at de fleste medlemmer av NUF får adgang til DNS. Det bare de få NUF-ere som Rød Front-styre kjenner til, som kan stoppes av vaktene. Hvis NUF virkelig ute etter å skape uro og bråk på DNS-møter, kan de likevel gjøre det ved å benytte med ukjente folk I sin organisasjon. Eksklusjonsparagrafen vil ikke være noen vesentlig hjelp når det gjelder å hindre eventuell uro fra NUFs side på medlemsmøtene. Her oppnår man det samme ved å utelukke enkeltpersoner, slik som det ble gjort med de 3 NUF-ere som ble ekskludert for 2 uker siden. Enkelte NUF-ere språk bruker Rød Front som et påskudd for å ekskludere NUF på et politisk grunnlag, som det viktigste for Rød Front. Både av prinsipielle, taktiske og rent praktiske årsaker mener DKSF at det forslaget som fremlagt av Rød Front og AUF må avvises. Takk.
Gustland til replikk.
Dette ikke, som jeg sa I innledningen min, bare et ordensmessig problem. Det også et prinsippvedtak. Hvor vi I det norske studentersamfunnet slår fast at vi ikke, på linje med resten av folket, tolererer folk som, for å ta et nytt sitat fra de skriver av den sprer, sier at negere står lavere I evne til abstrakt tenking enn hvite, og indianerne står imellom disse 2 rasene. Dette en ideologi som det norske folket for lengst har tatt et grundig oppgjør med. Det en ideologi av en sånn karakter at da vi avviste og utelukket dem I høst, så var det mye folk ute på arbeidsplassene, mye I den eldre generasjonen, som var oppriktig forbauset over at det var noen motstand mot å la nynazister bli utelukket fra den norske studentersamfunnsmøter. Nå skal vi slå fast på dette møtet her I dag
at vi godtar ikke den ideologien den sprer, at vi ikke godtar de provokasjonene som et resultat av den ideologien. Og det en lettelse å ha dem utelukket prinsipielt, fordi det nettopp betyr at vi ikke behøver å vente til de har laget provokasjoner, til de har fått brutta møter og så videre, før vi kan utelukke dem. Det betyr at vi kan ta de folka vi vet og holde dem ute allerede nå, og det en øking av ytringsfriheten for DNS medlemmer.
Skal Jørn Johansen ha svareplikk?
For det første vil jeg si at det lovforslaget som fremlagt inneholder en del usikkerhetsfaktorer, mest til hvem dette også kan gjelde, blant annet i annet avsnitt, eller tredje avsnitt, hvor det står tilsvarende gjelder også for åpent bekjennelsesympatisør av disse organisasjonene og de raseteorier de forfekter. Dette et litt diffust forslag, som litt kan misbrukes også mot andre enn de som direkte medlemmer av Nasjonal Ungdomsvilking. Generelt vil jeg si at det ikke dekning for de påstander som Rød Front kom med. Riktig nok har enkelte nuffere skapt uro på møte, men man oppnår det samme ved å ekskludere de som enkeltpersoner. Og jeg mener at alle politiske organisasjoner i samfunn har krav på å komme fram med sine synspunkter. Det må også gjelde nuff, uansett i hvilken grad man tar avstand fra deres tanker. Jeg mener at vårt samfunn må være såpass åpent og demokratisk at det åpner for ekstremistiske organisasjoner til å komme med sine synspunkter. Og det gjelder ekstremistiske organisasjoner på begge fløyer. Takk.
Før vi fortsetter denne hoveddebatten, så skal jeg lese opp talerlista, fortsettelse av talerlista. Nummer 2, Uno Henriksen. 3, Jan Rødler. 4, Leif Gussland. 5, Åke Hartmann. 6, Østby. Og den neste på talerlista da Uno Henriksen.
Ja, jeg kommer fra Oslo Sporveisbetjeningsforening, sitter i gruppestyr på Bærumsbanen. For dem som ikke vet det, så et par nuffere som jobber der. Tidligere så var disse folk organisert i foreningen. Nå sånn at kommunforbundet, vi har en lovpasse som heter at de lønnstakere som står tilsluttet eller representerer et politisk parti som har et nazistisk eller fascistisk program eller formål som beslektet hermed, kan utelukkes som medlemmer. Denne paragrafen, den benytta vi da vi nekta Alfred Olsen medlemskap. I den forbindelse kan det nevnes at VG hadde en overskrift, i den forbindelse ble det ensporet fagforeningspolitikk i Sporveien. SUF-ledelsen fant støvet paragraf. Og det var ikke helt tilfeldig at vi fant denne støvete paragrafen. For disse folka, de har gjennom lengre tid kommet med trusler overfor arbeidskammerater, og også til stadighet bråk med passasjerene våre, noe som vi andre ikke så særlig glad i. Kort sagt, vår erfaring at de har oppført seg på provokatorisk vis på jobben. Og dette her, det har de også gjort i DNS, og de vil fortsette å gjøre det overalt hvor de får slippe til. For det en del av den ideologien de representerer. Sommeren 72 ble det spredt en god del fascistisk propaganda, og på det grunnlag ble det satt i gang en underskriftsaksjon. Så jeg refererer teksten på den. Det har forekommet fascistisk og nynazistisk virksomhet på Bærumsbanen siden sommeren 72. Det har vært beviselig forsøk på verving av medlemmer til NUF, Nasjonal Ungdomsfylking og KAF, Korporativistisk Arbeiderfront, samt spredning av nazisten Olav Hoaas' skrifter. De personer det her siktes til har også utpekt seg ved sin oppførsel og sine standpunkter på hvordan et serviceyrke som de å være konduktør skal utøves. Fascismen kapitalens mest voldsomme offensiv mot de arbeidende massene, tøylesløs sjovinisme og erobringskrig, og arbeiderklassens og alle arbeidernes verste fiende. Den største grunnen til at fascismen har kunnet bre seg forræderisk bruk av bestemte personer og løgnaktig solidaritet med arbeiderklassen, samt manglende besluttsomhet til å slå hardt ned på slike tendenser fra begynnelsen av. Så derfor, la ikke Bærumsbanen bli et slikt udugelig eksempel i kampen mot fascismen. Slutt opp med parola. Fascister uønsket på vår arbeidsplass. Oppropet ble undertegnet av hele den faste betjeningen på Bærumsbanen. I tillegg så har det også vært en underskriftsaksjon for å slippe å kjøre sammen med en av disse folka, og det skyldes da alt det bråk han har hatt med passasjerene. Da forslaget om å utelukke fascistene fra DNS på generalforsamlingen falt, så var det en merkbar skuffelse på jobben. Og vi vil i dag slå fast at et DNS i folkets tjeneste er et DNS uten fascister. En talerstol i folkets tjeneste er en talerstol hvor fascister ikke får spre sin reaksjonære løgnpropaganda. På vegne av arbeidskamerater så vil jeg oppfordre til å stemme for styrets forslag og styrke enhet mellom arbeidere og studenter. Takk.
Sverre Kvarner til replikk.
Det saken dreier seg om, det om hvorvidt folk skal kunne få lov å si hva de vil. Jeg mener om bare få lov til det. Vi vet at vi har retten på vår side, hvorfor kan vi ikke sette dem på plass med saklige argumenter? Å nekte folk å prate, mener jeg ren og skjær voldspropaganda, det kan ikke vi støtte.
Skal Uno Henriksen ha svareplikk? Ja.
Til det så er det ganske kort å svare. At folk som truer med å slå henne når du forsøker å snakke dem til rette, det er sånn temmelig blåøyd for å tro at det skal gå an. Eller sånn folk som har en ideologi, som går ut på å knekke fagbevegelsen fullstendig, det er folk som vi ikke har noe sånn særlig ønske, og man skal få fortsette å spre denne ideologien. Takk.
Den neste på talerlista er Jan Rødler.
For de av dere som ikke skulle vite det fra før, så er jeg jøde. Skulle derfor være hevet over enhver tvil at jeg ser på nazismen som noe like motbydelig som noen av dere andre som er her i salen i kveld. Likevel er jeg imot eksklusjon, kanskje nettopp fordi jeg er jøde. Vi må forstå hva det er som er det farlige ved nazismen. Det er ikke konsentrasjonsleirene, ikke den annens verdenskrig. Dette er bare, i anførselstegn, resultatet. Det vesentlige, det farlige, det er det som muliggjorde nazismens redsler. Metodene de brukte, det var det som var det farlige. Bokvold, gatevold, hysterisk propaganda og konsentrasjonsleire når de fant at det var nødvendig. Det er det som er farlig. Det er dette de bruker for å undertrykke andre meninger. Vi ekskluderer nynazistene. Vil ikke denne bevegelsen bli stoppet? Og ingen vil være noe særlig tjent ved det. Ingenting vil være oppnådd. Derimot vil vi selv ha tatt i bruk de midler som er nazisme, og som muliggjorde nazismens redselsherredømme. Og når eksklusjonsvåpnet først er tatt i bruk en gang, da er det ikke lenger spørsmål om det skal brukes, men mot hvem det skal brukes. Hvem skal bli det neste offer? I Amerika under McCarthy vil det vært AKP-ML eller et annet kommunistisk parti. I Norge, hvem skal bli det neste offer? Det første offer er allerede blitt ført til slaktebenken, demokratiets grunnpilar, ytringsfriheten. Derfor må det ikke ekskluderes, ikke for nazistenes, men for vår egen skyld.
Brynjulf Myggås til replikk.
Det er godt, kamerater og venner, at det bare er en liten del som klapper for sånne innlegg. Og det er godt at Rødner ikke representerer på noe som helst måte de krefter som ga sitt liv i kampen mot fascismen. Hadde Rødner og andre som står på de linjer som han står på, levd i Norge under og etter krigen, så ville den form for argumentasjon falt til død jord, jeg håper den gjør det i dag også. For øvrig, til dere som ikke kjenner Rødner, så mener jeg det nødvendig å legge fram at Rødner her på denne talestolen gang på gang har forsvart den undertrykking av annerledes tenkende som foregår i Israel, og vært en ivrig og varm talsmann for den terror som Israel utøver mot det palestinske folket.
Redler til svareplikk.
Til slutt kunne man ikke la være å gå på mannen i stedet for på ballen. Det skal jeg ikke kommentere. Men det jeg gjerne vil få kommentere er når han snakker om de som ga sitt liv. De som ga sitt liv, hva det han mener? De som ga sitt liv, det var mine besteforeldre, mine onkler og tanter. Det var mine slektinger som ga sitt liv. Det var min far som nesten måtte gi sitt liv, som bare under meget høvlige omstendigheter kom ut av tysk fengsel like før utbrytet av 2. verdenskrig. Det var de som ga sitt liv. Nå skal ikke noen andre komme her og snakke om å gi sitt liv. De ga sitt liv på grunn av nazismen. Vi vet hva det er. Og min far vet hva det er. Han har sittet i tysk fengsel på grunn av nazismen. Vi vet hva det var. Og vi vil ikke ha det igjen. Derfor vil vi ikke ha den eksplosjonen. Dette er det første skrittet nettopp mot nazismens. Dette er nazismens metoder. Vær klar over det. Dere er ute på en farlig vei. Dere er i ferd med å starte på det samme igjen. Dere er advart. Dere skal ikke bli tilgitt.
Vi skal fortsette debatten. Leif Gustland til innlegg.
Jeg skal ta opp en sak spesielt, siden det ble nevnt i innlegget fra decisjonsutvalget. Spørsmålet om hvorvidt de formuleringene vi har kommet fram til er gode, både juridisk og praktisk. Vi mener selv at forslaget ikke er, når det gjelder formuleringene, så godt som det kunne ha vært. Vi mener at nettopp det at vi har lagt stor vekt på å understreke det som DKSF i fjor prøvde å skremme folk med, nemlig at dette her var et forslag som egentlig var rettet på dem. Det at vi har lagt så stor vekt på å få inn det i lovtekstet, har gjort at lovforslaget har blitt en blanding mellom en begrunnelse og det som burde stå i en lovtekst. Men samtidig så tror jeg det er veldig viktig at vi har det med i lovtekstet. Fordi det nettopp viser, i motsetning til det DKSF sa i fjor, at vi ikke er ute etter å ramme andre enn nettopp disse organisasjonene, som også hele det øvrige norske samfunnet har tatt klar avstand fra. Når det gjelder da hvordan vi skal få dette bedre, så er vel det antagelig en sak som bør diskuteres med decisjonsutvalget, og hvor eventuelle omformuleringsforslag, bedre presiseringer og så videre, kan komme senere. Men hvor vi mener, og det er det grunnleggende, at det forslaget, sånn som det står nå, for det første viser at det klart er rettet inn på at vi ikke godtar nazistisk og rasistisk propaganda, og for det andre at det også er slått klart fast at dette ikke skal ramme andre organisasjoner som opptrer på talerstolen her i det norske studentersamfunnet. På den måten så har vi ivaretatt det som er det viktigste politiske, nemlig å få slått klart fast at vårt syn og nazistenes syn ikke bare er to forskjellige politiske syn, men at nazistenes syn er et syn som vi ikke tolererer, akkurat som det øvrige norske samfunn heller ikke tolererer.
Østby til replikk.
Gustav snakket så alldeles vakkert om ikke å utelukke eventuelle andre Men, herr Gustav, av den som hadde replikk til Rødners innlegg, så synes jeg det luktet eksklusjon lang vei. Hvis dette her hadde vært lov, så er jeg redd for at han så vil komme ut og fremme et eksklusjonsforslag, og de vil. Det er nok sagt.
Gustland til svareplikk.
Østby sier det lukter av eksklusjon. For det første så tyder det da på at han har dårlig luktesans, og for andre så betyr det vel også at han ikke kan lese. Det står faktisk klart presisert her i dette forslaget, sånn som det nå eksisterer, at dette ikke rammer Rødner. Og det bør Østby forstå. Det går ikke an å bruke det samme forsøket på å vri seg unna det politiske spørsmålet som dere gjorde i forrige semester.
Neste på talerliste er Åke Hartmann.
Ja, for det første, vi anser ikke DNS som en fagforening, og vi vil heller ikke leie ut DNS til fascister. Men vi vil likevel gå imot dette lovforslaget av to grunner. For det første, fordi vi er prinsipielt uenige og a priori utelukker noen gruppering fra denne sal. Punkt to, fordi at vi synes at dette lovforslaget, hvis det skulle være ment å utelukke noen, er så dårlig at det ikke kan utelukke noen. Jeg skal ta vårt utgangspunkt, det er at alle bør kunne få lov til å komme i denne sal og ytre seg. Og at alle som kommer her skal møtes med argumenter i første omgang. Da vil de vise hvor de står, og vi får vise dem hvor de står, og vi får vise dem hvor langt på jordet de er. Og vi får også en viss trening til å takle den vulgære propaganda som de kommer med. Jeg vet om en historie fra en svensk skole, hvor det plutselig i en sånn fredelig landsens skolestue dukket opp en ny gutt som var nazistsymp. Han greide på utrolig tid å få veldig mange av disse ungene til å følge med seg. Fordi at de hadde ingen trening i å ta hans argumentasjon, ingen trening til å møte dem. De var helt bevisstløse overfor de tingene han forfektet. Men de gjorde som veldig mange andre unger. De dyrket den kjekke, barske fyren. Jeg tror at det er veldig viktig at vi stadig utvikler en argumentasjon hvor vi bekjemper nazisme og ekstremisme i alle former. Og vi bekjemper det ikke på den måten som her er foreslått, med vondt mot vondt, men hvor vi tar og bekjemper ekstremister med ekstremistiske metoder, nemlig utelukkelse, men hvor vi faktisk bekjemper det med et aktivt åpent demokrati. Vi har her i DNS muligheter til å redigere bort fascister, slik at ikke de står her og preiker hele tiden. Det er andre som slipper til, stort sett. Når det gjelder snakk om folk som bråker, så er det ikke noe vanskelig å få ekskludert de folkene som bråker. Det har historien lært oss. Hvis det er folk som kommer med ulovlige ting, så er det klart at vi da kan bruke norsk lov. Vi har blant annet lydbåndopptak av hva folk har sagt her. Men det jeg egentlig lurer på, hvorfor legger de frem dette forslaget nå, når dette forslaget her er så borti hampen? Altså, hvordan skal de ta folk som sier at jeg er ikke medlem av AKA, eller som sier at jeg har meldt meg ut? Hvordan skal de stoppe dem?
Eikefjord til replikk.
Ja, først kan vi bare ta litt utgangspunkt i hva historien har lært oss. For 45 år siden så ble det også sagt at disse folkene var ikke farlige. Vi skulle slippe dem til, vi skulle la dem få operere. De var ikke farlige, ble det sagt. Det kostet 50 millioner mennesker livet det. Er det noen her i denne sal som fortsetter vil ha folk som står på samme grunnlaget som dere åndsfremda for 45 år siden stod, vil de fortsette og så slipper de til. Jeg kan være enig i at det kan være vanskelig, som sistnevnte taler påpekte, det kan være vanskelig å utelukke folk rent generelt. Når det gjelder dette lovforslaget, så er det veldig presisert at det ikke er styret i denne sal som skal definere på hvilket grunnlag en medlem skal kastes ut. Men hvis han er organisatorisk tilknyttet et annet lag, så skal det ikke skje noe med han før det er tatt kontakt med vedkommende lag. Det burde være såpass klart at det skulle være unødvendig. Det skulle ikke være grunn for misforståelser og forstå hva som er nazistisk propaganda. Takk.
Hartmann til svareplikk.
Jo, selvsagt synes vi at nazister og fascister er farlige. Selvsagt vil vi bekjempe dem. Det er bare spørsmål på hvilken måte. Å gjøre dem til martyrer og gi dem i hvert fall en grunn til å samle folk rundt seg, det tror vi ikke er den riktige måten å gjøre det på. Når det gjelder da denne lovteksten, bare for å ta dette, hvordan har styret tenkt til å takle det problemet? Hvordan skal de stå der nede og spørre folk om de er medlem av NUF eller AKA? Hvordan skal de få rede på hvilke som er medlemmer av disse her? Folk vil vel antageligvis ha hemmelig medlemskap i slike organisasjoner som dette. Og hvis folk sier at de har meldt seg ut, hva skal man gjøre da? Hvis folk sier at de ikke er medlem, hvordan skal vi finne ut om de er medlem da?
Nå er det veldig mye folk som begynner å komme inn etter hvert, så vi ber folk trekke nærmere inn på banken, sånn at det slipper å bli så mange som blir stående rundt omkring i treppen. Så vi får litt fortgang i det. Den neste på tallista da er Østby.
Fr-dirigent! Jeg er helt enig med dere i at nazistene, hele NUF-røket, det er en mindreverdig rase. Og som sådan burde de utelukkes. Men likevel, her i DKSF, nei, unnskyld, i DNS, Har vi landets frieste talestol, det er vi stolte av. Sånn ismedebatt om å utelukke den ene eller den andre ismen, det er farlig det. Da kan dette her med landets frieste gå rett vest. Sett nå at DKSF hadde hatt 2/3 majoritet her i denne sal. Hvem kunne da vente å bli utelukket? Det finnes jo en isme som vi ikke liker. Men, dog, vi i DKSF, vi er såpass glad i vårt demokrati at vi kommer aldri i verden til å fremme noe så tåpelig forslag som å utelukke en eller annen. Det er direkte en fare for et hvert demokratis frihet. Og selv om vi ikke liker kommunismen, så mener vi tross alt at den har eksistensberettigelse. Vi kommer ikke til å utelukke noen isme.
Annelise Høg til replikk.
Ja, jeg er enig i det konklusjonen som Østby etter hvert kom frem til. Jeg synes allikevel han var farlig ute et par ganger. Det vil aldri komme på tale for DKSF eller kandidatstyret. Østby snakker ikke på vegne av dem noen gang å utelukke noen andre fra denne sal. Takk.
Østby til svareplikk.
Oppriktig talt, Annelise. Gad du ikke høre etter? Selv om jeg er veldig glad i deg, så fikk jeg nå mest lyst til å gi deg en grundig ørefik. Kvinnår eller ikke kvinnår.
Den neste på tallista og siste på tallista er Bjarne Eikefjord til begrunnelse av forslaget.
Ja, det er i hvert fall en ting vi må ha helt indrende klart for oss. Dette lovforslaget, det retter seg ikke mot noen som helst andre enn de som er bekjente nazister. De som fremleis begynner å vurdere folk på bakgrunn av hvor mye skallen holder og så videre. Når det gjelder å utelukke forskjellige grupperinger, så er det klart, dette er landets frieste talestol, og det skal han fortsette å være. Men, jeg vil bare gå tilbake igjen til hva historien har lært oss. Det ble sagt, som jeg sa her tidligere, at det var ikke farlig å slippe disse folka til i 20- og 30-årene. Fordi demokratiet ville ta seg av dem. De folka som gjorde det, de tok feil. Disse folka var farlige å slippe til. De sådde et frø som spirte i voldelige sanksjoner, og som førte direkte fram til den krigen som kostet 50 millioner mennesker livet og enorme lidelser for mange som overlevde. Det er snakk om martyrer. Nei, vi gjør det ikke med martyrer. Vi også erklærer den kalde skulder at vi ikke har noe mer å gjøre. Det er ikke å gjøre folk til martyrer. Men ved å kaste de inn her, ved å slippe de inn her, og så måtte de kaste de ut fra hvert eneste møte, det ville gjøre de til martyrer. Når de måtte slåss her, når de måtte gripes i armer og bein og slepes ut døra, da blir de martyrer. Men de blir ikke martyrer ved å vise deg en kalde skulder fra børjan av. Vi må ikke i demokratiets og ytringsfrihetens navn slippe slike folk som åpent bekjenner seg til de raseteoriene som NUF offentlig står fram og forsvart. Vi må ikke slippe de fram i samfunnet. Vi må kaste de ut. Ikke fordi at jeg ikke liker de personene, men fordi de ideene kan ha appell overfor svake sjeler. Det finnes autoritære folk i dette samfunnet. Jeg vet at det er noen som kanskje føler seg truffet, men det finnes folk. Her finnes folk som kan bli dratt med av nazisterne. Enda i dag, 45 år etterpå, så spør folk hvorfor i all verden greide Hitler og Goebbels å få makt over de han drog med seg. Når det gjelder det rent konkrete, så er det klart at folk vi ikke kjenner ansiktet på, kan vi ikke stoppe i døra og nekte adgang så lenge de ikke har bekjent seg. Derimot så vet vi, og de er kjent, de som da utgjør kjernen i NUF i dag. Rundt om i dette landet, så har det i etterkrigstida, om i langt de fleste foreninger og lag, og forsamlinger, fagforeninger deriblant, blitt vedtatt lovframlegg og paragrafer som nekter slike folk adgang til møte. Og hvis de får adgang og bekjenner seg eller viser sitt ansikt der, så blir de kastet ut. Jeg kan ikke se hvorfor dette samfunnet kan gå med på å gi disse folk en legitimitet som en organisasjon på lik linje med for eksempel DKSF. Takk.
En beskjed. Ellen Eide må komme ned til styrebordet så fort som mulig. Og så var det en replikk, Jørn Johansen.
Senest den historiske analysen til Eikefjord ikke er holdbar. Man kan for eksempel se på det nynazistiske partiet Vestøstland, som i 1969 fikk 4,5% av stemmene. Det ble da vurdert i Vestøstland hva den riktige taktikken var for å bekjempe nazisme. Man forbød ikke organisasjonen. I dag er det nynazistiske partiet i Vestøstland av en ren mikroskopisk promillekarakter. Jeg tror at den historiske situasjonen i dag er så forskjellig fra hva den var i 20-30-årene, at Eikefjords sammenligningsgrunnlag historisk er galt. For det andre, så blir man ikke martyr ved at man kaster ut enkeltpersoner på rent ordensmessig grunnlag. Det som eventuelt kunne gjøre NUF til martyr er fordi man på politisk grunnlag utelukker deres organisasjon. Til slutt vil jeg si at det er demokratiets styrke at man med argumenter alene skal kunne greie å bekjempe en slik autoritær bevegelse, og den oppgaven tror jeg vi skal kunne greie. Takk.
Vi igjen be Ellen Eide komme ned til styrebordet og svare plikt til Eikefjord.
Jeg vil gjøre oppmerksom på at Hitler i sitt tid startet med 26 mann. Det var den spiren jeg snakket om. Det er for så vidt riktig at vi burde overlate det til demokratiet og kaste det ut. De burde i seg selv på grunn av de ideene det fremstår gjør seg umulig i dette samfunnet. Likevel så har vi har sett ekstreme bevegelser vekse fram. Vi har sett det har ført land og folk og andre ut i ulykke. Vi har sett at det har ført til millioner sin undergang. Når det gjelder martyrer, så tror jeg ikke at de vil gjøre det til noe særlig martyrer at de blir utestengt fra dette samfunnet, liksom de er utestengt fra en lang rekke andre samfunn i dette landet. Her er folk, her i Norge, som vet hva ideer disse folkene står for, og vet hva de ideene kan gjøre. Jeg tror selvsagt ikke at NUF vil kunne vekse liksom Hitler, men til slutt så vil jeg bare slutte med å si, jeg vil oppfordre folk til å stemme for dette lovforslaget. Takk.
Da er denne debatten avsluttet. Vi skal gå over til skriftlig avstemning. Kari By skal fortelle om hvordan denne skriftlige avstemningen skal foregå.
Ja, først skal jeg bare innskjerpe røykeforbudet. Og stemmerett ved denne ekstraordinære generalforsamlingen, det har folk med kort som er løst senest 15 i annen, og som har to klipp før klipp nummer 10 på kortet. Det er klipp i dag, og det gjelder ikke. I tillegg til det skal man ha generalforsamlingsklippet, og de som ikke har fått det, de må gå ned i døren og få det før de går og stemmer. Så er det urner. Vi har 7 urner. Det er en nede i foajeen, en i trappavsatsen opp til storsalen. Så er det en på hver side av styrebordet her, av scenen her. Så er det 3 bakerst i salen. Og stemmesedler ligger ved siden av stemmeurnene, for de som ikke har fått. Så er det tellekorpset. Avstemningen er ikke begynt enda. Urnevaktene skal ikke ta imot stemmer enda, da avstemningen enda ikke har åpnet. Så skal jeg lese opp tellekorpset. Det er Bjørn Bodilsen fra Rødfront, Øystein Olsen fra Rødfront, Bjørn Øyulfstad fra DKSF, Morten Øyen fra DKSF, Pål Gretland fra Grønt Gras, Karin Fogt fra Grønt Gras. Hovedansvarlig er Karin Næss fra Diskusjonsutvalget. Så er det beskjed til telekorpset at når etter folk har stemt, så krysser dere i rute 1 på baksiden av kortet. Og før dere tar imot noen stemmeceller, så skal det sjekkes at urnene er tomme. Da kan vi åpne for valget.
Då är den extra ordinär generalförsamlingen avslutad och vi går till avstämning.
Så är det till urnevakterna. Hvis det kommer folk med tvilsomme kort ska de sändas ned till urnen på höger sida av styrbordet. Skal bare gjenta hvor urnen er en. Vi har tre urner bakerst i salen, og to foran ved scenen. Her ser det som det er ganske lang kø. Og vi har også en urne nede i foajeen og en i trappoppgangen. Så kan jo folk gå ned dit, for det er antageligvis mindre kø. For folk som står i kø for å stemme, så kan vi opplyse om at på urnen, ved urnen helt øverst salen der, på venstre hånd, så er det ikke et menneske. Så da kan jo folk gå opp dit og stemme, så går det fortere.
Thank you.
Vi avslutter avstemning om 5 minutter, så jeg blir folk forta seg.
Og folk som ikke har klipp for generalforsamling må gå ned og få seg det nå. De får det i døren nede.
En viktig beskjed. Det brannvarslingsanlegget som her i huset, det sånn at hvis brannalarmen går her, så går den på 13 brannstasjoner i Oslo samtidig, da kommer det masse biler. Og den blir utløst av røyk og ikke av ild. Så hvis folk røyker like mye her inne som de gjør nå, så går den brannalarmen snart. Og derfor vil jeg bare understreke røykeforbudet, ellers så får vi en lang pause her.
Det gjelder en beskjed til en Pete fra Irlandsfronten. Pete fra Irlandsfronten kan komme til styrebordet med en gang.
Om 2 minutter avslutter vi valget, så nå er det siste sjanse til å stemme her.
Vi oppfordrer folk til å prøve å komme på plass i salen. Det er veldig mye folk her. Prøv å trekke sammen på benkene der det går an. Så vi kan komme på plass og kan komme i gang med møtet så snart som mulig.
Valget avsluttet. Urnevaktene bes nå ta med seg urnene og gå ned og samles ved heisen i første etasje. Ja. Jeg gjentar, urnevaktene bes nå ta med seg urnene og gå ned og samle seg ved heisen i første etasje.
Jeg vil da erklære den ekstraordinære generalforsamlingen for avsluttet, og vi skal begynne på møte, som skal ta opp emnet søkelyset på Høyre. Jeg vil da gi ordet til Terje Krog, som skal ha styret til referatet.
Her er styrets forslag til dagsorden. Punkt 0 på dagsorden, referatpunkt. Punkt 1 er innledningene. Punkt 2 er hoveddebatten. Så blir 10 minutters pause, så kommer punkt 3 som er resolusjoner og vedtak. Følgende vedtak og resolusjoner er kommet inn før fristens utløp. 3A er forslag til resolusjon fra DKSF til dagens hovedemne. 3B er forslag til resolusjon fra Grønt Gras, også til dagens hovedemne. 3C er forslag til resolusjon fra Rødfrontstyret om bevaringen av Løkketangen i Sandvika. 3D er forslag til resolusjon fra DKSF om arbeidstillatelse for utenlandsstudentene. 3E er forslag til vedtak fra Rødfrontstyret om en slagkraftig markering av 12. mars. 3F er forslag til resolusjon fra det konservative kandidatstyret om vassdragsutbyggingen i Jotunheimen. Her er det også et endringsforslag fra Rødfrontstyret. 3G er forslag til resolusjon fra Grønt Gras om Parisklubben.
Før vi går videre, noen praktiske beskjeder. For det første så må vi nytte ut sitteplassene så godt som mulig. Det er ledige plasser enkelte steder, og det sitter folk i trappen, så det er helt uforsvarlig her. Prøv å trenge sammen på benken så godt som det går an. Så en annen ting å følge med på det. Hvis noen skal forlate salen, skal ut av storsalen og tenke seg tilbake igjen, så må de gå opp bak her, gå ned vindeltrappa, og få utgangsbillett som de viser når de går inn igjen. Den hoveddøra her er nå stengt, så det er altså bare vindeltrappa som er å bruke hvis den skal ut av salen. Den beskjeden gjelder også de folka som nå er i kjelleren og som skal tilbake til storsalen. De må da gå vindeltrappa opp, det vil si oppgangen rett overfor styrekontoret i første etasjen. Så går vi videre på referatpunktet. Neste til referatet er Tarald Rode. Tarald Rode til referatet.
Dere får unnskylde, men det er litt trangt her nå. Jeg kommer fra husleiestreikene på studentbyene. Og jeg vil bare slå fast da en del ting som har skjedd i det siste. Vi kan notere en del seire nå. Det første var at nattevaktene skulle innsettes. Der prøver nå hovedstyret seg med en del trikk, så det er viktig at den følger opp det vedtaket. Det neste var et vedtak i studenttinget nå sist, mot at ingen som er med på husleiestreiken skal trakasseres på noen måte ved å trues med utkasting og så videre. Det er en viktig sak som gjør at sikkert mange flere som støtter streiken, men som er redd for å være med aktiv, nå vil slutte opp. Det tredje vi kan notere er en klar framgang i oppslutningen. Vi hadde undersøkelser for januar, hvor vi da fant at rundt 30% hadde betalt en leie på egen hånd før det var vedtatt streik. De som ville støtte streiken var da 75%. Vi klarte ikke å dekke så store deler av studentbyen med den undersøkelsen. Neste undersøkelse dekket vi mer. Da viste det at de som støttet streiken var oppe i 81%. Antallet som betalte gammel leie var 63. Da har samskyndaden kommet med en del tall også. Våre tall for januar da det enda ikke var vedtatt streik, stemmer godt overens med samskipnaden sine. Men for februar det store forskjeller. Vi har stilt våre tall og tallmaterial til disposisjon for sjekking. Samskipnaden har nekta å dekke av hvilke materiale de har lagt til grunn. Det en del som sier at denne aksjonen først og fremst retter seg mot samskipnaden og truer den økonomisk. Det feil. Det politiske grunnlaget helt klart. Det de streikene som nå går ut i aktiv kamp for å kanalisere midler til samskipnaden. Derfor har vi også valgt en så vidt mild form for aksjon, foreløpig, som å betale gammel leie. Denne aksjonen først og fremst politisk, og det viktig å mobilisere bredt bak den. Derfor har vi nå tatt initiativet til en demonstrasjon den 12. I forbindelse med at svarfristen som vi har stilt til Bjarte Marjerde for å svare på våre krav den 13. Den dagen har også læreskolestudentene en god del andre skoler vedtatt å bruke som aksjonsdag. Vi har fått stand samarbeid med læreskolestudentene, og det nedsatt en aksjonskomité på universitetet bestående av en rekke organisasjoner, hvor en da vi har som grunnlag først og fremst det økonomiske situasjonen for studenter, men hvor en også da selvsagt støtter opp om læreskolestudentenes kamp mot utdanningspolitikken til regjeringen, som også en viktig sak for oss her ved universitetet. Når jeg nå da skal avslutte denne appellen, så vil jeg si at de som står mot oss har en god del midler til disposisjon. Vi har veldig få midler, derfor en innsamling, vil det foregå en innsamling nå. Vi ble delt ut noen bøsser foran her, som jeg håper folk vil sende oppover i salen og slenge i noen mynter ettersom hvor mye de har og hvor viktig de synes den aksjonen vi står i Takk.
Ja, før vi går videre, vi må få rydda i salen her. Passasjene stengt, det helt uforsvarlig. Vi kan ikke fortsette møte før vi har fått åpne passasjene. Det betyr at folk reiser seg opp, trykker seg tettere sammen på benkene, og det skjer med en gang. Samtlige må reise og flytte seg tettere sammen før vi kan fortsette. Da skulle det være mulig å få ro i salen. Vi sperrer folka på yttersiden der, også sørger for å komme ut av passasjen. Og tilsvarende langs på den siden. Sett dere inn på benkene så godt som mulig. Ro i salen. Vi fortsetter. Og det har tegnet seg et innlegg til det siste innlegget. Hvis det skal bli diskusjon av det her, vi foreslår 1 minutts taletid, ingen replikker, strek under første innlegg. Kan salen godkjenne det? Da det Erik Holm til innlegg.
Jeg skal være svært kort, bare jeg vil si et par ord om husleistreiken. Husleistreiken tar utgangspunkt i at studentenes stipende og kostnadsnormen har synket i forhold til den alminnelige levestandard. Og det klart at staten må innse sitt ansvar og sørge for at studentene får en rimelig reallønnsutvikling som resten av samfunnet. Bare jeg vil si at jeg tror ikke streiken en rette tingen for å få staten til å innse sin plikt her. Jeg tror at de forhandlingene samskipnaden nå fører med staten for å få statstilskudd i 1975 vil jeg ha langt større utsikter til å lykkes hvis vi unngår denne streiken. Takk.
Så var det en beskjed til urnevakten, dem som enda ikke har kommet seg ned. Alle urnevakten skal møte ved heisen i første etasje så fort som bare mulig. Neste til innlegg, Tarald Rode.
Jeg vil først komme et lite tillegg. Det kom en og spurte meg her, hvordan er det med depositumet? Det bra vedtaket som ble fattet i studenttinget, det gikk også på at mellomlegget mellom gammel og ny leie skal ikke trekkes av depositumet. Til siste taler, så vil jeg da bare si en sak, at denne striden om samskipnaden er ikke direkte ny. Den har holdt på, i hvert fall så lenge jeg har vært her oppe på universitetet. Og hele tiden så har argumentene fra motparten vært den, at en skal forhandle med staten, og på den måten liksom redde samskipnaden. Der har vi sett resultatene. Tilskuddet til samskipnaden har relativt sunket hele perioden. Så kan selvsagt også folk komme og si at men de tidligere husleiestreikene, de har heller ikke lykkes. Det er også riktig. Men da må vi også se på hva som er forskjellen mellom tidligere situasjoner og den i dag. Det viktigste, tror jeg, er at oppslutningen i dag er betraktelig større, og ikke minst det grunnlaget som de streikene står på, som er solid, og at folk har en stor forståelse for at det nå eller aldri.
Neste til referatet, Arvid Eriksen.
Ja, jeg kommer fra Tromsø, og jeg kan fortelle at i Tromsø har vi tre studentheime. I dag så er det husleiestreik på alle tre. Mandag den 24. februar ble den store merkedagen. Da ble det avholdt leiebordmøter både på Prestvann, Breivik og Storskogåsen studentheim. På samtlige steder så ble det vedtatt 1. At vi går til husleiestreik for å få tilfredsstillende statsstøtte i 1975. 2. At husleiestreiken går ut på at vi betaler gammel leie. 3. At det også ble vedtatt en plattform som jeg skal referere helt til slutt. Disse vedtakene ble gjort uten at den eneste en stemte imot. Det var stor oppslutning på samtlige studentbyer. Det var på to av studentbyene enstemmig vedtak, og på en var det en avholdende, og resten får husleiestreik. I dag så legges det stor vekt på den interne konsolideringen blant studenter. Det vil si at alle studenter må bli konsolidert på at det er nødvendig og riktig å gå til husleiestreik. Og at dette er kampmiddel som vi må bruke for å få gjennom våre rettmessige krav. Denne interne konsolideringen arbeider vi for gjennom løpesedler, gjennom aviser og så videre. Men i tillegg til dette her, så arbeider vi naturligvis også for på den eksterne siden, gjennom informasjon og propaganda. Vi har strands i byen, vi har innlegg i lokalavisene, og vi har hatt intervju i lokalsendinger. Streikekomiteen på de tre plassene har sendt et brev til Bjartmar Gjerde, og der krever man å få et forhandlingsmøte innen den 10. mars. Denne datoen er valgt fordi at dette er fristen for husleieinnbetaling. Det vil si at vi egentlig ikke er i sånn skikkelig husleiestreik før denne datoen er bak oss. Ståa ser med andre ord veldig lys ut i Tromsø. Det er meget, meget stor oppslutning om husleiestreiken. Arbeidet med andre ord kommer godt i gang for at vi skal få fram en virkelig stor og kraftig kamp mot den forverringspolitikken som staten fører, mot studenter og ansatte i studentsamskipnaden. Vi har i Tromsø gjennom enstemmig vedtak